Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Septimana vergente in Italia comitia parlamentaria facta sunt. Pierluigi Bersani, preses coalitionis partium mediarum et sinistrarum, tam in senatu quam in camera parlamenti inferiore, sibi et suis plurimas quidem sedes conciliavit. Sed victoria minor erat quam ut ille novum regimen formare posset. Nam parifere fortuna kertavit pristinus princeps minister Silvio Berlusconi, cum confederatione sua dextra. Etiam motus politicus quinque stelle appellatus, cuius conditor est comedus bebbe grillo, apud populum tanta gratia valebat ut quartum quodque votum sibi pararet. Pessimum successum habuit Mario Monti, princeps minister Italiae hodiernus.
Pontifex Romanus Benedictus Sextus Decimus, qui pridie calendas martias munus deposuit, jam papa emeritus officialiter vocatur. Ex civitate Vaticana nuntiatum est, eum etiam post hac veste alba indutum, et nomine sue sanctitatis appellatum iirii. Annulum autem eius piscatorium more antiquitus tradito confractum iirii, et novum papam suum annulum acceptorum esse.
Raul Castro, qui cube jam septem annos preest, comitiis ibidem congregatis presidens civitatis in quinque annos proxime futuros creatus est. De eare certior factus, Castro oratione habita, nuntiavit illud muneris tempus sibi ultimum fore, cum sibi propositum esset anno bis millesimo duodevigesimo in pensionem recedere.
Neantopoli sive in urbe Addis Abeba pacto subscriptum est, quod eo spectat, ut pax in republica democratica congoensi concilietur. Conventum auspiciis nationum unitarum factum erat, quam obrem etiam secretarius generalis Ban Ki-moon scribendo adfuit. Fieri potest ut in partem Congoe orientalem, ubi complures greges seditiosi ad hoc in armis sunt, copie speciales mittantur.
Magistratus sinenses primum concesserunt in civitate sua pagos cancrosos invenirii. Hoc apparet ex proposito circumjectalii in quinquennium facto. Ibi enim scriptum legitur, chemicalibus venenosis et nocivis effectum esse, ut insinis loca morbis cancrosis afflicta existerent, ubi conditiones vitae periculosissime essent.
Catherine Ashton, ministra a rebus exteris unionis europee, cum presidente Yemenii Abd Rabbu Hadi, telefonike de sorte duorum finnorum et viri Austriaci in Yemenio abductorum collocuta est. Inter hunc sermonem Hadi se eis consultationibus prefuturum esse promisit, quae id agerent ut obsides primo quoque tempore liberarentur.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.